Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
U Sarajevu završen sastanak lidera vodećih parlamentarnih stranaka u BiH uz približene stavove. Nema dogovora o savjetu ministara.
Vlada Srpske donijela odluku o raskidanju ugovora o privatizaciji državnog kapitala u fabrici duvana Banja Luka s preduzećem Antonić Trade iz Laktaša.
Akcija sipe na području distrikta Brčko, Prijedora i Banja Luke.
Sinod Srpske pravoslavne crkve na vanrednoj sjednici pozvao Tadića da zaštiti srpski narod i srpske svetinje na Kosmetu.
Savjet bezbjednosti UN-a raspravlja će danas iza zatvorenih vrata o stanju na Kosovu i Metohiji.
Košarkaši i odbojkaši Srbije igraju danas utakmice četvrtfinala na šampionatima Evrope.
Vrijeme danas sunčano uz lokalnu oblačnost krajem dana.
Približavanje stavova za donošenje zakona o popisu stanovništva, državnoj pomoći, zatim za rješavanje pitanja vojne imovine i primjeni sudske odluke Sejdić-Finci glavni su rezultat današnjeg sastanka lidera stranaka koje čine kolegijum oba doma parlamenta BiH u Sarajevu. Konačna rješenja o tim pitanjima i novi pregovori o formiranju savjeta ministara očekuju se 26. septembra u Brčkom, gdje će domaćin biti Srpska demokratska stranka, informiše kolega Radan Škipina.
Previše optimizma, premalo konkretnih rješenja. Najkraća ocjena sarajevske runde stranačkih razgovora o ključnim političkim pitanjima u BiH. Domaćin susreta, lider SDP-a Zlatko Lagumdžija, nakon tročasovnog susreta šest lidera, izjavio je da stavovi o formiranju savjeta ministara nisu približeni i da se ostalo na dosadašnjim stranačkim, odnosno blokovskim pozicijama. Ipak izrazio nadu da bi do kraja ovog mjeseca mogao biti napravljen pozitivan pomak o tom pitanju. Na drugoj strani, gotovo potpuno je usaglašeno sve što se odnosi na zakon o popisu stanovništva, zakon o sistemu državne pomoći i status vojne imovine. Za implementaciju odluke Europskog suda u predmetu Sejdić-Finci dogovoreno je da se formira parlamentarna komisija koja će da radi na realizaciji ovog pitanja. I danas je razgovarano o IPA fondovima kao i budžetu, ali bez konkretnog dogovora. Lider SNSD-a Milorad Dodik izrazio je zadovoljstvo dogovorom o paketu zakona koji se odnose na integraciju BiH u Europsku uniju. Ipak ništa nije dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno, kazao je Dodik uz ocjenu da bi Bosna i Hercegovina do kraja ove godine mogla aplicirati za kandidatski status u Europskoj uniji. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović smatra da je konačan dogovor o svim ključnim političkim temama za 10% bliži realizaciji u odnosu na Mostar. Domaćin narednog susreta stranačkih lidera Mladen Bosić ponovio je da Republika Srpska ne odustaje od 4 ministarske pozicije u savjetu ministara BiH. Današnji razgovori bili su sadržajniji, detaljniji i iskreniji, ocjena je predsjednika SDA Sulejmana Tihića. Lider HDZ-a 1990. Božo Ljubić očekuje dogovor o svim pitanjima, ali bez posredovanja međunarodnih medijatora. Slično kao i na mostarskoj sesiji razgovora, ni danas u Sarajevu šest lidera nakon izjava nisu željeli da odgovaraju na novinarska pitanja. Možda će u Brčkom 26. septembra, kada se očekuje finale razgovora ili njihov potpuni krah.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je danas da u BiH još nema dogovora o metodologiji rješavanja problema na putu ka Evropskoj uniji, jer zato nisu spremni predstavnici Federacije BiH.
Komentarišući to što je federacija odbacila revidiranu listu projekta IPA 2011, nakon čega je zvanični Brisel stavio pod znak pitanja sve IPA projekte za Bosnu i Hercegovinu i razmatra mogućnost preusmjeravanja 96 miliona evra namijenjenih za BiH drugim zemljama regiona, Radojičić je ocijenio da političari u federaciji nisu navikli na kompromise, već na nametnuta rješenja. On je naglasio da je Republika Srpska spremna da razgovara o metodologijama evropskih integracija da bi se na taj način riješila otvorena pitanja u Bosni i Hercegovini.
Na sjednici održanoj na Mrakovici Vlada Republike Srpske donijela je odluku o raskidanju ugovora o privatizaciji državnog kapitala u fabrici duvana Banja Luka s preduzećem Antonić Trade iz Laktaša. Ovo je prvi privatizacioni ugovor u Srpskoj koji je raskinut s kupcem državnog kapitala, informiše Aleksandar Škorić.
Od 60 tačaka koje su se našle danas na dnevnom redu sjednice vlade Republike Srpske na Mrakovici, veliku pažnju izazvala je ona raskid ugovora sa kupcem državnog kapitala u fabrici duvana Banja Luka, Antonić Trejdom iz Laktaša. O tome predsjednik vlade Aleksandar Džombić kaže.
Praktično je potvrdila odluku koju je donio Savjet za privatizaciju sinoć. Zadužila je Investicionu razvojnu banku, pravobranila što da pokrenu proces raskida ugovora i također iste institucije zadužila da pokrenu tužbu za nanesenu štetu preduzeća zbog nepovoljnijeg financijskog položaja u kojem se nalazi preduzeće sada u odnosu na period kada je izvršena privatizacija.
Ministri su razmatrali i izvještaj o stanju privrede u 2010. godini. Ministar industrije, energetike i rudarstva.
U strukturi bruto domaćeg proizvoda Republike Srpske najveće učešće imaju sljedeće djelatnosti. Industrija ima 15,8%, od čega prerađivačka industrija 8,9%, trgovina 12,4%, poljoprivreda 10,7%, te državna uprava, odbrana i obavezno socijalno osiguranje 9,8% bruto društvenog proizvoda.
Danas je bilo riječi i o informaciji o realizaciji projekata koji se finansiraju sredstava ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa Republike Srpske, a razmatrana je informacija o požarima u Republici Srpskoj.
Na današnjem naknadnom ispitnom ročištu održanom pred Okružnim privrednim sudom u Trebinju, Skupština povjerilaca i stečajni upravnik Novotek Sade nisu postigli dogovor o namirivanju potraživanja od ovog preduzeća u stečaju. Pitanje je reorganizacija ili prodaja nekadašnjeg giganta i dalje je otvoreno. Prilog Vesne Rudan.
Na današnjem ročištu ispitana su potraživanja povjerilaca koji su naknadno podnijeli prijavu o potraživanjima, a potom je stečajni upravnik Novoteksa AD podnio izvještaj Skupštine povjerilaca. O ishodu ročišta Lazar Đurđević, stečajni upravnik, kaže.
S obzirom na problem sa Hypo bankom vezano za priznavanje na kojoj imovini Hypo banka polaže razlučno pravo, koja je pokrenula parnicu, smo utvrdili procente koji bi pripadali ukoliko bi išlo zajedničko unovčenje imovine, da li po cjelina, da li u cijelosti, oni na to nisu pristali.
Ukupna potraživanja povjerilaca iznose 60 miliona maraka, a vrijednost kapitala Novoteksa 6 miliona. Povjerioci su zainteresovani za reorganizaciju preduzeća pronalaženjem strateškog partnera ili njegovom prodajom kupcu koji bi se obavezao da organizuje proces proizvodnje. Međutim, ni strateški partner ni kupac za sada se ne pojavljuju. Premijer Aleksandar Džombić je u medijima najavio mogućnost da vlada Republike Srpske kupi ovo preduzeće, što bi po Đurđevićevim riječima bilo dobro rješenje. Međutim,
ja nisam imao nekih razgovora sa predstavnicima vlasti državne republičke, kako ste nazovte.
O radničkim očekivanjima Bosiljka Uljarević, član odbora povjerilaca ispred radnika, kaže.
Vlada je nama čvrsto obećala da će pretvoriti dug u akcije, i da će radnicima dati akcije i tako da firma, da reorganizuje firmu na taj način.
U oba slučaja, reorganizacije ili prodaje preduzeća, namirit će se potraživanja povjerilaca, Hypo banke, Hypo leasinga i Poreske uprave Republike Srpske, a potom i povjerilaca višeg isplatnog reda, radnika kojima preduzeće duguje 9 plata.
Upravo na telefonskoj vezi imamo kolegu Radana Škipina koji ima nove detalje sa današnjeg sastanka lidera vodećih parlamentarnih stranaka u BiH. Radane, šta nam možeš reći? Da li se čujemo?
Da, Gordana, ja te čujem. Ponovo pozdravljam sve naše slušalce odavde iz Sarajeva. Naime, ovog trenutka mogu da javim o jednom incidentu koji se desio nakon završetka sastanka stranačkih lidera koji je održan, kao što smo rekli, u sjedištu Socijaldemokratske partije BiH, u zgradi koja se nalazi tik uz sjedište vlade Federacije BiH. Naime, nakon izlaska lidera SNSD-a i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika iz zgrade nakon sastanka, brojni novinari su željeli da postave dodatna pitanja lideru SNSD-a. U toj grupi novinara našao se i čovjek srednjih godina koji je počeo glasno da dobacuje i vrijeđa predsjednika Republike Srpske. Nastao je metež, guranje, brzo intervenisala federalna policija koja se nalazi tu na obezbeđenju objekta i vozila. Taj čovjek je odstranjen i predsjednik Republike Srpske je samo nakon toga odmahnuo rukom i sjeo je u vozilo i nastavio put ka Lukavici i istočnom Sarajevu. Dakle, to su momenti koji su desili nakon završetka ove sjednice. Predsjednik Republike Srpske je nešto kasnije izašao sa samog sastanka, tako da je jedan broj novinara već otišao, a jedan broj naših novinara je se zadržao i naša kamera RTRS-a je zabilježila i te momente i vidjet će ljudi šta se desilo, dakle, nakon ta nemila scena nakon ovog skupa šest stranačkih lidera, koji je protekao, naglašavam ponovo, jednoj dobroj atmosferi, nastavila se ta dobra sadržajna atmosfera iz Mostara i na današnjim razgovorima.
Radane, hvala nam na ovoj informaciji. Dakle, predsjednik Republike Srpske otišao iz Sarajeva bezbjedno za istočno Sarajevo, koliko sam razumjela, da ponovimo to našim slušaocima. Radane, prijatno, nadam se da ćemo više detalja imati u večernjim novostima Radija Republike Srpske. Mi nastavljamo dnevnik ostalim informacijama. U Republici Srpskoj još se traži 1729 lica koja se nalaze na spisku nestalih. Predsjednik Udruženja porodica zarobljenih, poginulih vojnika i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović rekao je da povodom današnjeg obilježavanja dana nestalih lica Republike Srpske da se mora prekinuti sa opstrukcijama koje koče proces ekshumacije, identifikacije i vratiti dostojanstvo članovima porodica koje još tragaju za svojim nestalim srodnicima. Povodom dana nestalih lica, delegacija zvaničnih institucija Srpske položili su vijence pred spomenike poginulim borcima na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci, spomen kosturnici na Novom groblju i na spomenik 12 beba. Opširnije Predrag Vulin.
Staka Novković iz Banja Luke traga za sinom Sašom, koji je nestao na srbobranskom ratištu 1995. godine. Iako skrhana bolom, kaže da ne gubi nadu i vjeruje da će tijelo njenog sina biti pronađeno.
Nestao je 94. otišao, a 95. je kada je bilo povlačenje, bio gore na Dekalama i kad se povlačio, od tad ne znam ništa. Nije izašao, 16 godina prošlo, više smo i odali i pravili ting, džabi, i dali smo im krv.
Od Instituta za traženje nestalih lica Bosne i Hercegovine očekujemo da prestane sa opstrukcijom procesa traženja nestalih i da zajedno sa novim predsjedavajućim kolegijuma direktora Milutinom Mišićem odmah pokrenu proces ekshumacije tijela iz masovne grobnice na Ozrenu. Kategoričan je predsjednik Udruženja porodice poginulih i nestalih lica Republike Srpske Nedeljko Mitrović.
3075 je identifikovano. I zaista taj broj impozantan za pohval. Ali nije kad imamo u vidu da je samo 75 identifikovano iz reda srpskog naroda. Nemoguće je jednostavno da iz ovih 617 tijela moglo se identifikovati da je bilo želje i dobre namjere zbog čega institut formira. A formiran je da se ubrza proces traženja nestalih. I drugo, da se izradi centralna evidencija o nestalim, da se prekine sa manipulacijama.
Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović rekao je da se nadležni u institucijama Bosne i Hercegovine moraju prestati ponašati kao predstavnici jednog entiteta i jednog naroda.
Na kraju želim da izrazim svoje saosjećanje sa svim onim koji su u odbrambeno-otadžbinskom ratu izgubili svoje najbliže i poručim da ćemo svi zajedno istrajati na traženju naših stradalih i nestalih srodnika i sunarodnika.
Institut za traženje nestalih lica Bosne i Hercegovine ima godišnji budžet od 5,5 miliona maraka, što je mnogo veći novac od budžeta velikog broja opština u Srpskoj i Bosni i Hercegovini. BiH je teritorijalno vrlo mala i ne postoje prepreke da se lociraju preostale grobnice, a tijela poginulih ekshumiraju i dostojno sahrane.
Parastosima, svečanim akademija i susretima boraca od 16. do 18. septembra u Banja Luci i Gradišci bit će obilježene dvije decenije od formiranja elitnih jedinica Vojske Republike Srpske 16. krajiške motorizovane brigade kao i druge krajiške brigade. Kako je najavljeno iz organizacionih odbora za obilježavanje godišnjica, bit će to prilika da se evociraju ratni putevi ovih brigada u zapadnoj Slavonije, koridora kao i ostalih ratišta u Republici Srpskoj. Opširnije Branka Veleušić.
Bivši borac 16. garave Vojislav Petković danas je 100% ratni vojni invalid, a za više od 3 godine koliko je proveo na VMA 6 puta je operisan. Ranjen je u grlo pa teže govori, ali mu veći bol zadaje činjenica da se, kako kaže, pravim istinskim borcima danas nastoji umanjiti njihova krvlju stečena prava.
Kad se promene vremena, onda imam stvarno puno zdravstvenih problema. Rat, revolucija, jednostavno meni kad je promena. Živio je stresan i tako. Uopšte nisam zadovoljan, vidite i sami, novu izradu nacrta zakona, znači da će dostignuta prava boraca, invalida, boraca, poginulih boraca biti umanjena. Pa i ovako se mala, a šta će onda tijeti kad se umanji ta mala sredstva? Ja bi najradije ta sredstva bi dali ovim moćnicima, pošto nemaju dovoljno da im imamo više, a da je ostali bez njih.
Borci 16. krajiške motorizovane rezignirani su jer nakon 1727 ratnih dana, herojskih podviga i časne odbrane srpskih prostora, većina njih danas nema mjesta u društvu, a egzistencija im je nesigurna, ocjenjuje predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 20. godišnjice osnivanja ove brigade Ilija Lukić.
Nije nam ni malo lako kad nam se ratni vojni invalidi iz naše brigade žali kako mu je zatvorena kapija firme koje je nekad radio pre rata, nema nekakva posebna primanja. A takvog čovjeka s kojim razgovaramo, uistinu znamo između ostaloga da nije žalio sebe, ali to i slučajno je na određen način preživio kao i mi. Teško je to. Teško je pogotovo ako je neku firmu njihovu kupio, a nije obezbijedio produžetak života i tako dalje, nego na određen način čeka ponovo da to preprodaje i tako dalje.
Govoreći o ovogodišnjem programu obilježavanja brigade u čijim redovima su poginula 434 borca, a 2000 ih je ranjeno, Lukić je zasutra najavio parasto s poginulim borcima, polaganje vijenaca, a u večernjim časovima svečanu akademiju, dok će centralni događaj biti u subotu 17. septembra u Mašićima kod Gradiške.
U 11 sati krenut će autobus sa stare autobuske stanice, a manifestacija u Mašićima počeće. Također i tamo parastosom, jer smo to tamo dogovorili, i polaganjem vijenaca nakon ceremonijala održat će se uobičajen vojnički ručak.
U nedjelju 18. septembra u Banja Luci, kao i na Rakovačkim barama gdje je i formirana, bit će obilježena i 20. godišnjica formiranja druge krajiške brigade, najavio je na odvojenoj konferenciji za novinare predsjednik organizacionog odbora Vladimir Ševarika. On je podsjetio da je druga krajiška bila na ratištima širom Republike Srpske, a na ratnom putu vojnici su dosledno poštovali Ženevsku konvenciju i kodeks ratovanja.
Nažalost, u našem stroju od 23.000 boraca koji su prošli kroz drugu krajišku brigadu u otačminskom ratu, u našem stroju nije bilo 223 poginulih i 11 nestalih.
Organizacioni odbor u saradnji s gradskim vlastima obezbijedio je u nedjelju 18. septembra u 11 časova prevoz do Rakovačkih bara, gdje će nakon parastosa za poginule borce biti organizovan vojnički ručak i druženje, najavio je Ševarika.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su jutros na području distrikta Brčko, Prijedora i Banja Luke 4 lica radi navodnih ratnih zločina na području Bihaća. Nezvanično se saznaje da su uhapšeni Jovica i Zoran Tadić i Milorad i Zoran Berga. Portparolka SIPE Željka Kujundžija potvrdila informaciju o akciji ove agencije.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su danas na području Prijedora, Banja Luke i Brčko distrikta lišili u slobodi 4 osobe zbog sumnje da su 1992. godine kao pripadnici rezervnog sastava milicije Republike Srpske izvršili ubistva nekoliko osoba bošnjačke nacionalnosti. Ove osobe lišene slobode će danas nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPE uz izvještaj o počinjenom kaznenom djelu ratni zločin protiv civilnog stanovništva biti predate na dalje postupanje kantona onom tužiteljstvu u Bihaću, po čijoj naredbi akcija i izvedena. Inače, osobe lišene slobode su JT, rođen 53., ZT, rođen 70., MB, rođen 56. i BZ, rođen 73.
Sud BiH potvrdio optužnicu koja Vinka Papka, bivšeg pripadnika HVO, tereti za ratni zločin protiv bošnjačkog civilnog stanovništva.
Papku se na teret stavlja da je od juna do kraja avgusta 1993. godine na području opštine Prozor kao pripadnik HVO brigade Rama civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti progonio na političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi.
Peter Robinson, pravni savjetnik nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, smatra da je Karadžić postao veoma dobar advokat u Hagu i najavio da odbrana preuzima korake da bi nezavisni stručnjak mogao da testira DNK žrtava za koje se tvrdi da su stradale u Srebrenici.
Odbrana planira da ponudi dokaze o ubistvima i etničkom čišćenju srpskog stanovništva u Sarajevu za vrijeme sukoba u tom gradu. Već je pokrenuto preispitivanje kojim odbrana nastoji da opovrgne relevantnost optužbi za genocid i udruženi zločinački poduhvat u predpretresnom postupku.
Savjet bezbjednosti UN-a obnovio je mandat glavnom tužiocu Haškog tribunala Seržu Bramercu na još 2 godine, odnosno do kraja 2014. godine.
Bramerc je prvi put imenovan na tu funkciju sredinom novembra 2007. na prijedlog generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona. On je formalno stupio na dužnost 1. januara 2008. godine, kada je istekao mandat Carli Del Ponte. Mandat sudijama Haškog tribunala po odluci Savjeta bezbjednosti traje do kraja 2012. godine.
I još nekoliko informacija iz Republike Srpske. Na požarištima istočne Hercegovine danas je najkritičniji opštini Ljubinje, gdje su aktivni požari u rejonu sela Bukov Potok i Krnji Kamen, kao i jedan krak požara od sela Kapavice prema Vlahovićima, koji prijeti da zahvati visoku šumu.
Gašenje vatre onemogućava nepristupačan teren, ali vatrogasci obilaze požarište. Požari na području opštine Bileća od juče su pod kontrolom, ali i dalje dežuraju ekipe vatrogasne jedinice, civilne zaštite i šumari, kako bi blagovremeno djelovali u slučaju da se požar ponovo aktivira.
A zbog nepovoljne hidrometeorološke situacije, termoelektrane su ove godine proizvele 62% električne energije u Republici Srpskoj. Iako je proizvodnja struje u termoelektranama skuplja u odnosu na hidroelektrane, bit će ostvaren pozitivan finansijski rezultat, rekla je generalna direktorica Elektroprivrede Srpske Branislava Milekić. Ona je otvarajući dvodnevnu naučnu konferenciju o termoenergetici, koja je danas počela u Ugljeviku, istakla da Republika Srpska radi na modernizaciji postojećih objekata, ali i priprema nova postrojenja za proizvodnju struje. Prilog Vesne Jevtić.
Nastavljen je pozitivan trend u radu Elektroprivrede, koja je prošle godine imala rekordnu proizvodnju kao i dobit od 29 miliona i 500 hiljada maraka, istakla je generalna direktorica Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić.
Proizvodnja u ovoj godini je znatno manja iz razloga što je hidrologija izuzetno loša. Od ukupne proizvodnje 62% je ostvareno u termoelektranama. To je za nas poprilično nepovoljna situacija, ali neovisno od toga, Elektroprivreda je za 6 mjeseci ostvarila dobit od 15,5 miliona konvertibilnih maraka.
Jasna Lukić, pomoćnica ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, istakla je da vlada Srpske priprema niz strateških projekata u oblasti termoenergetike, čiji je cilj da se povećanjem proizvodnje električne energije otvaraju nova radna mjesta i razvija lokalna zajednica.
Republika Srpska i Bosna i Hercegovina obiluje značajnim rezervama mrkog uglja i lignita. Taj resurs trebamo da iskoristimo.
Profesor Sarajevskog mašinskog fakulteta Faik Begić naglasio je važnost održivog korištenja termoenergije.
Mi moramo primijeniti tehnologije kako bi ugljem kao baznim energentom za proizvodnju električne energije obezbijedili i buduće generacije.
Elektroprivreda Srbije posljednjih 10 godina povećala je proizvodnju u termoelektranama sa 20 na 26 milijardi kilovat sati električne energije, rekao je Boško Buha, direktor Direkcije za proizvodnju EPS-a.
Mi smo zadnjih 10 godina izvršili niz revitalizacija, rekonstrukcija, modernizacija i potpuna automatizacija, tako da smo uspjeli da proizvodnju električne energije u termosektoru da povećamo za 6 milijardi kilovat sati. Kao da smo izgradili neki blok od 600 megavata.
Na drugoj međunarodnoj konferenciji o termoenergetici i održivom razvoju Tenor 2011, koja je pored predstavnika Elektroprivreda i resornih ministarstava Republike Srpske i okruženja okupila naučnike, stručnjake i proizvođače opreme iz Njemačke, Poljske, Rusije i Slovenije, bit će predstavljeno 30 naučnih radova.
Prelazimo na informacije iz regiona. Sinod Srpske pravoslavne crkve pozvao je predsjednika Srbije Borisa Tadića da učini sve da spriječi, kako se navodi, nadolazeću tragediju sačuva srpskih narod na Kosovu i Metohiji. U saopštenju sa vanredne sjednice sinod ističe da radi očuvanja naroda na njegovim vjekovnim ognjištima i njegovih svetinja na Kosovu i Metohiji, vlasti u Srbiji mogu računati na pomoć Srpske pravoslavne crkve.
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej sa svetim arhijerejskim sinodom i članovima odbora za Kosovo i Metohiju svetog arhijerejskog sabora pozvali su sa vjerujući srpski narod na molitvu i trodnevni post do nedjelje 18. septembra zbog opasnosti od nasilja koje prijeti narodu na Kosmetu. Patrijarh je pozvao sveštenstvo, monaštvo i srpski narod da u svojim hramovima u četvrtak, petak i subotu 15., 16. i 17. septembra u 18 časova održe moleban za stradali narod Kosova i Metohije.
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konuzin oštro je danas u Beogradu kritikovao srpske učesnike prvog Beogradskog bezbjednostnog foruma da ne brane interese svoje zemlje u vezi sa Kosovom. U emotivnom govoru ruski ambasador u Srbiji je upitao ima li među prisutnim u dvorani Srba, ima li među vama Srba, NATO i KFOR krše mandat i rezoluciju 1244 podrškom Albancima, a vas je baš briga, konstatovao je Konuzin.
Ruski ambasador je istakao da će u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija na današnjoj specijalnoj sjednici o Kosovu interese Srbije braniti Rusija i ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Nakon oštrog 15-minutnog govora, Konuzin je ljutito napustio dvoranu u Domu vojske Srbije, u kojoj se održava bezbjednostni forum na kojem učestvuju ministri spoljnih poslova više evropskih država, kao i stručnjaci za spoljnu politiku i bezbjednost.
Dakle, Savjet bezbjednosti UN-a raspravljaće danas iza zatvorenih vrata o stanju na Kosovu i Metohiji. Stavove Srbije na sjednici će braniti šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Najava Prištine da će sutra rasporediti takozvane kosovske carinike policajce na administrativne prelaze Brnjak i Jarinje podigla je tenziju među Srbima na sjeveru Kosmeta. Takozvanoj prištinskoj vlasti Srbi su jasno poručili: za njihove carinike nema mjesta na srpskim prelazima. Stanje na sjeveru Kosova trenutno je mirno, ali veoma napeto. Opširnije je koleginica Pejka Medić.
Glavni most na Ibru, koji dijeli Kosovsku Mitrovicu na sjeverni srpski i južni albanski dio grada, od ponoći je neprohodan jer su na mostu izručene velike količine šljunka. Srbi su blokirali sve ulaze iz južnog u sjeverni dio Mitrovice. Zbog šljunka na kolovozu usporen je saobraćaj na ostalim putevima, a Srbi su spremni da u svakom trenutku blokiraju saobraćajnice. Pojačane su barikade u svim srpskim opštinama. Državni vrh Srbije ima spremnu strategiju u slučaju da Priština sutra postavi kosovsku policiju i car na Brnjak i Jarinje. Bitka će se voditi na dva fronta, diplomatskom i na terenu. Predsjednik Srbije Boris Tadić upozorio je da bi jednostrane akcije Prištine najavljene za sutra mogle ozbiljno da ugroze mir i stabilnost cijelog regiona.
Ukoliko jednostrano proglašena nezavisnost Kosova postane prihvatljiva norma, mnogi postojeći konflikti će eskalirati. Oživeće zamrznuti sukobi, a novi će biti stvoreni. U eri globalizacije, legitimizacija kosovskog presedana učinit će međunarodni sistem nestabilnijim, nesigurnijim i više nepredvidivim. Pronalazak alternativnog puta bio bi u opštem interesu međunarodne zajednice, a to je dijalog.
Predsjednici srpskih opština sa sjevera u stalnom su kontaktu sa Beogradom. Predsjednik Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić kaže da raspolaže informacijama da će takozvana kosovska vlast sutra pokušati ponovo da nasilno zauzme administrativne prelaze. Srbi će na ovu akciju odgovoriti, ističe Pantić.
Srbi će se samoorganizovati i hermetički zatvoriti administrativne prelaze i iz pravca Raške i iz pravca Kosovske Mitrovice, tako da će biti potpuno onemogućen saobraćaj i prema centralnoj Srbiji i iz centralne Srbije prema severu pokrajine. Na taj način ćemo onemogućiti pripadnike takozvane carine Kosova i policije da obavljaju svoju dužnost i očekujemo da će nakon nekoliko dana uvidjeti da je avantura u kojoj su se upustili besmislena i da će se povući sa administrativnih prelaza u Jarinu i Brnjaku.
Generalni sekretar NATO-a Andres von Rasmussen izjavio je danas u Prištini nakon sastanka sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem da NATO neće dozvoliti povratak na staro, odnosno na stanje prije 25. jula, kada je kosovska privremena vlada nasilno pokušala da zauzme prelaze na sjeveru Kosmeta. NATO ima mandat da preko KFOR-a osigura mirno i bezbjedno okruženje, ali ako bude ugrožena bezbjednost, KFOR ima mandat da djeluje, rekao je Rasmussen. Carina Euleksa i takozvane kosovske vlasti na prelazima Brnjak Jarinje na sjeveru Kosova bit će uspostavljeni sutra, a novac od carine ubiraće Eulex, potvrdio je zamjenik šefa misije Eulex Andy Sparks. On je rekao da je Beograd za ove poteze znao i da niko ne bi trebalo da bude iznenađen. U Eulexu ne isključuju mogućnost da u slučaju najavljenih blokada zatvore sve prelaze prema Srbiji. Na sjever Kosova danas dolazi patrijarh srpski Irinej, koji će večeras u crkvi Svetog Dimitrija u Mitrovici služiti moleban za spas srpskog naroda na Kosovu, kojeg očekuje još jedno neizvjesno veče.
Svijet, Evropska komisija predviđa da će ekonomski rast eurozone u drugoj polovini 2011. godine ući u period zastoja. Evropska komisija je prepolovila svoja predviđanja za period od jula do septembra na samo 0,2%, dok su predviđanja za posljednje tri mjeseca u ovoj godini smanjena sa 0,4 na 0,1%.
Kina je ponudila pomoć u spasavanju evra, ali zauzvrat traži da od Evropske unije dobije status tržišne ekonomije, što bi joj pomoglo da izvozi jeftiniju robu u Evropu. Kineski premijer Wen Jiabao ovu ponudu je iznio na sastanku s poslovnim liderima i zvaničnicima na Svjetskom ekonomskom forumu u kineskom gradu Dalianu.
Košarkaška i odbojkaška reprezentacija Srbije odigraće večeras utakmice četvrtfinala na šampionatima Evrope. Opširni o tome Aleksandar Kolunija.
Košarkaši Srbije odigraće večeras protiv Rusije utakmicu četvrtfinala na šampionatu Evrope u Litvaniji. Reprezentacija koja trijumfuje, osim plasmana u polufinale i borbu za medalje, obezbjedit će i plasman na kvalifikacioni turnir za olimpijske igre u Londonu. Srbija je u prve dvije faze takmičenja pretrpjela poraze od Francuske, Litvanije i Španije, dok je selekcija Rusije jedina neporažena ekipa na prvenstvu. Selektor Srbije Dušan Ivković optimista je pred susret protiv Rusa.
To je sada već jedan izuzetno iskusan i kvalitetno komponovan tim. Mislim da će ova utakmica biti znatno teža od one u kojoj je bila u Poljskoj, iz prostog razloga što mislim da je ovaj ruski tim sada mnogo iskusniji i kvalitetniji. Oni su uveli puno mladih igrača koji su već stasali, optimisan da će to biti u najboljem redu.
Kapiten Srbije Nenad Krstić oporavio se od povrede leđa i nastupit će u večerašnjoj utakmici. Susret Srbija-Rusija počeće od 20 časova u Kaunasu. U drugom meču četvrtfinala od 17 časova igraće Francuska i Grčka. Plasman u polufinale juče su izborili košarkaši Španije i Makedonije. Odbojkaši Srbije sastaće se večeras sa selekcijom Francuske u utakmici četvrtfinala na evropskom prvenstvu u Austriji i Češkoj. Selektor Srbije Igor Kolaković respektuje selekciju Francuske te očekuje težak i neizvjestan meč.
To je reprezentacija koja igra jednu strpljivu, pomalo dosadnu odbojku sa puno odbrana i dugih poena. Naravno da im je najveći kvalitet njihov i najmlađi igrač Gapet, koji je možda i jedan od najboljih igrača na ovom evropskom prvenstvu. Treba se nam puno strpljenja, puno dobrih tehničkih stvari, a naravno i puno emocija koje moramo da potrošimo u tom duelu da bi pobijedili.
Utakmica Srbija-Francuska na programu je od 19 časova. Informacija iz tenisa. Na 10. ATP Challenger turniru u Banja Luci plasman u četvrtfinale danas su izborila dvojica tenisera iz Španije. Treći nosilac Daniel Jimeno Traver i 167. igrač svijeta Pablo Carreño Busta.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
O vremenu, meteorolog Igor Kovačić.
Prevladava sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo vrijeme. Na jugoistoku i jugu vruće. Duva slabi promjenjiv vjetar, a na planinama od jugozapada do jugoistoka umjeren južni. Temperatura vazduha izmjerena u 14 časova, kretale su se od 19 stepeni koliko je izmjereno na Mrakovici do 34 u Višegradu. Han, Pjesak, Novi Grad su imali temperaturu 22 i 25, Bijeljina, Zvornik, Mrkonjić Grad, Prijedor, Sokolac, Srebrenica, Šipovo 26, Derventa, Kalinovik, Ribnik 27, Banja Luka, Doboj, Drinić 28, Gacko 29, koliko je bilo i u Srpcu, Nevesinje 30, Ruto 31, Bileća i Trebinje 33. Do kraja dana zadržat će se sunčano, a promjenjive male do umjerene oblačnosti bit će ponegdje na krajnjem istoku. Duvat će slab, pretežno sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na jugu slaba bura. Ujutro nas očekuje svježe i pretežno vedro vrijeme. Umjerene oblačnosti će biti na jugozapadu i u planinama, a lokalno po kotlinama i duž rijeka prolazne magle. tokom dana ostaje sunčano i ugodno toplo, na jugu i dalje vruće. Duvaće slab, pretežno severoistočni i istočni vjetar, na jugu slaba bura. Minimalna temperatura vazduha u većini krajeva od 10 do 16 stepeni, na jugu do 20, a u planinama od 8. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 30, na jugu lokalno oko 35, a na planinama od 21 stepen.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju, još jednom najvažnije vijesti.
U Sarajevu završen sastanak lidera vodećih parlamentarnih stranaka u BiH uz približene stavove. Nema dogovora o savjetu ministara.
Vlada Srpske donijela odluku o raskidu ugovora o privatizaciji državnog kapitala u fabrici duvana Banja Luka s preduzećem Antonić Trade iz Laktaša.
Akcija sipe na području distrikta Brčko, Prijedora i Banja Luke.
Sinod Srpske pravoslavne crkve na vanrednoj sjednici pozvao Tadića da zaštiti srpski narod i srpske svetinje na Kosovu i Metohiji.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.